Штаб української військової операції повідомляє сьогодні зранку про загибель одного військовослужбовця. За останню добу поранення ще трьох, але, на жаль, українські силовики несуть втрати не лише на лінії зіткнення. Так, фактично, протягом однієї доби, 27 червня, в Україні вчинили два фатальних напади на високопосадових силовиків. Спершу в Солом'янському районі Києва стався вибух «Мерседеса», за кермом якого був командир спецназу головного управління розвідки полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці. Цього ж дня у Костянтинівському районі Донеччини підірвався на міні автомобіль зі співробітниками Служби безпеки України. І за попередніми даними було відомо про одного загиблого і трьох поранених працівників СБУ. Чому ж почастішали напади на українських силовиків? Що за цим стоїть? І як на це має реагувати українська держава і українські силові органи? Говоритимемо далі в прямому ефірі з екс-головою Служби розвідки України Миколою Маломужем і народним депутатом Антоном Геращенком. Доброго ранку, вітаю вас на зв'язку з нашою студією.
Доброго ранку.
Пане Геращенко, перш за все хотів вас запитати, якщо ви володієте і можете розголосити інформацію, що відомо про ці розслідування і про ці вибухи вбивства полковника Шаповала і підрив на міні авто зі співробітниками СБУ на Донеччині?
Оба ці випадки, як і вбивство вашого мета, як і вбивство полковника СБУ Олександра Храбрюша в квітні цього року в Маріуполі, це ланки одної точки. Це дії російських терористичних угруповань, які діють за планом, їх завдання вбивати тих керівників українських служб, тих керівників розвідки, тих осіб, які заважають їм реалізовувати свій план гібридної війни проти України. Вони вибрали найкращих спеціалістів, хто займається фактичною диверсією, які займаються питаннями проти тероризму, і почали кампанію по вбивству. Очевидно, що рішення такі приймаються в Москві. От і завдання України на сьогодні — це збільшити фінансування, збільшити кадрових принципів наших спеціальних служб розвідки для того, щоб попереджувати такі акти. Найкращим варіантом є довга та ефективна робота по тому, щоб українські агенти, українські патріоти, вони йшли і як штирлиць спрацювали на території ворога і зарані знали, кого нам хочуть направити до Києва, до інших міст України для того, щоб реалізувати терористичні акти, щоб їх відвернути. Це найбільш ефективний спосіб, який тільки можливий в даній ситуації. Саме таким чином Службі безпеки України вдалося попередити і припинити терористичний акт от мене, коли в грудні минулого року Києва приїхало двоє осіб, громадян України, які пройшли навчання в російських школах по версії тероризму, і було завдання підривати мене в моєму автомобілі таким же самим чином, як підривали Максима Шаповала. Але завдяки тому, що Служба безпеки вже має розгалужену систему агентів, один із тих, кого розраховували ці терористи, він назвав їх Служби безпеки України, вони були задокументовані та затримані. 4 липня цим двом особам буде суд. Я цей випадок проводжу для того, що є можливості зупиняти підготовку терористичних актів, є можливості притягати особи до відповідальності. Двоє особ, які приїхали в Київ від мене, їм прокуратура просить надати довічне ув'язнення. Якщо це буде в кожному випадку, і в кожному випадку ми зможемо припиняти раз,
Пане Геращенко, от вбивство Максима Шаповала і підрив автівки зі співробітниками СБУ на Донбасі експерт з безпеки спецслужб Юрій Костюченко не вважає початком серії терактів. Це продумані диверсійні операції, каже він, проте занадто складні і дорогі, щоб можна було прогнозувати різку активізацію терактів. Послухаємо його думку.
Це, власне, це одна з тактик, які раніше були застосовані противником. Тобто тут немає нічого нового. Так, вона є болюча. Ми розуміємо, що вони можуть здаватися несподіваними, але до них треба бути готовими. Звісно, є і протидія такого роду операціям, тому сказати, що буде велика серія, мабуть, не можна, бо це потребувало б значно більших ресурсів, ніж за нашими осинками вони є. Та тактики контртерористичної війни не змінюються. В нас немає соціальної бази для терору. Він має зовнішнє походження, він має вигляд і планування як не терористичні, а як диверсійні операції. Тобто тут мають працювати професіонали з протидії саме диверсійним операціям. Шкода про це казати, але, на жаль, це рутина нашої війни.
Пане Гараченко, як ви вважаєте, це все-таки серія терористичних актів, чи це диверсії, і які підходи дійсно мають бути в цих двох ситуаціях?
Я можу сказати наступне. По-перше, зірвати автомобіль, що дає завдання з рубрики, є злуховий пристрій, і є відомості, де особа ставить на незахищеної ділянці свої автомобілі, це взагалі дуже просто. І від кадру, від запису того, як ставили чоловік та жінка вибуховий пристрій, як автомобіль, тому журналісти та ваші ребята. Ну, якщо придивитися, то ми бачимо, що якщо ти знаєш марку, модель, то є завдання, ніяких технічних складностей це зробити не потрібно. Цього не потрібно бути там фізично сильним або незвичайно там розумовим. Після того, коли стріляють вибуховий пристрій, достатньо дождатися, коли жертва буде сяде до свого автомобіля. Все. Це не є вистріл снайперської гвинтівки за 5 кілометрів або за кілометр. Це насправді дуже просто, коли є завдання це зробити. На сьогодні ми бачимо, що давайте прорахуємо з березня місяця те, що відомо публічно, да? Вбивство Воронкова, депутата Держдуми в Києві, зроблено російським агентом, який прийшов на вчиняв в Росії. А квітень цього року Маріуполь, вбивство підполковника СБУ Олександра Хаблюша шляхом підриву авто. 1 червня намагання вбити Аміну Акулова Адама Смайла у Києві. І сьогоднішні дні це вбивство двох керівників розвідки та Служби безпеки України. Якщо мій колега експерт вважає, що це не активізація, ну, можу сказати, що в тому році таких фактів не було. І це не є вбивство на ситуації, де було на лінії фронту. Це інше. Це в Києві, це в Маріуполі, це на глибокому тилу української території. Щодо того, як називати це диверсії чи терористичні акти, можу сказати, що я би об'єднав це розуміння. Це диверсійно-терористичні акти, тому що вони несуть собі завдання запугати українців, показати їм, що Україна є небезпечною країною. І наше завдання, як політиків, як спеціалістів, експертів, зробити так, щоб у кожному такому випадку вбивці були знайдені підпільні суду і отримали, я вважаю, за такі речі, виключна міра повинна бути пожиттєве ув'язнення. Тому що таким людям, які вбивають інших людей, шляхом теракту по завданню іншої країни, іншої міри не може бути.
Пане Гараченко, останнім часом активізувалися розмови про необхідність зміни формату антитерористичної операції на Сході, на Донбасі, з огляду на ці події, на цілу низку подій, які ви вибудували в логічний ланцюжок. Можливо, перегляд треба здійснювати цієї антитерористичної операції саме з урахуванням цих нових умов?
Насправді, питання прийняття закону про окуповані території, охватує більш ширше прийняття. Тому що в нас законодавство фактично дозволяє використовувати збройні сили для участі у військових конфліктах, якщо це не є пряма агресія іншої держави. Але з тих умов, які ми знаходимося, відповідно війни Російської Федерації, нас ми використовували збройні сили для протидії російської агресії, яку ми називаємо терористичною операцією. І на сьогодні Олександр Турчинов ініціював прийняття нового закону, закону про те, як ми бачимо подальшому деокупацію цих територій, як ми бачимо повернення і реінтеграцію. Такий закон повинен бути, щоб і український народ, і українська держава, і наші західні партнери розуміли, як ми це бачимо. Що на сьогодні в нас, крім пустих міських домовленостей, нічого немає, законодавчої бази. І закон зараз розробляється. Я думаю, що наступного тижня він буде оприлюднений. І після того депутати Верховної Ради будуть вивчати, чи відповідає він потребам української держави, чи ні.
Ну, це стосується, як ви сказали, залучення збройних сил до врегулювання конфліктів. А от враховуючи цю терористичну диверсійну загрозу всередині України, глибоко в тилу, як ви зазначали, яке тут за...
Що конкретно потрібно зробити?
Да, які законодавчі...
Збільшувати фінансування розвідки, збільшувати фінансування Служби безпеки України.
Розширювати їхні повноваження?
Так ще раз кажу, повноважень достатньо. Угу. Недостатнє фінансування і недостатньо кадрового потенціалу на сьогодні. Для того, щоб якомога більше спеціалістів займалися питаннями глибокого проникнення в диверсійно-терористичні структури. Тому що найкращим засобом боротьби з тероризмом є попередження, щоб ми мали своїх людей там, де нас інформували про те, що десь готується теракт. Зараз після мене буде виступати пан Маламуш, який має великий досвід в питаннях вербовки агентури і роботи більше на 30 років в цих питаннях. Він більш подробно напише, що саме агентурний метод є найбільш ефективним в плані попередження терористичних актів. Але для того потрібні гроші, для того потрібні час, для того, щоб цих агентів вербувати, навчати і щоб ті люди фактично кожен день, рискуючи своїм життям, попереджували теракт в Україні.
Дякую вам, пане Геращенко. Зараз ми і продовжимо розмову з паном Маламужем. Нагадаю, на зв'язку з нами був народний депутат Антон Геращенко. І з нами ж на зв'язку екс-голова Служби розвідки України Микола Маламуж. Доброго ранку, пане Маламуж.
Доброго ранку.
От щойно Антон Геращенко вибудував один логічний зв'язок: вбивство полковника Шаповала в Києві, вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова, вбивство журналіста Шеремета, вбивство Олександра Харабирюша в Маріуполі. Це дійсно один ряд з огляду на замовників і що це дійсно диверсійно-терористична атака, гібридна атака, і як на неї мала б Україна реагувати?
Ну, в першу чергу треба відзначити, що якраз і я, і наші колеги більше 2 років назад вказували на те, що буде перехід до і терористичної, і диверсійної діяльності. І що і наша розвідка, і відповідно Служба безпеки України, інші правоохоронні органи повинні до цього ефективно готуватися, використовуючи свої оперативні можливості за кордоном, в зоні дії, так сказати, АТО, особливо на території так називаємих контрольованих ДНР, ЛНР, і на території нашої держави, де ми маємо всі можливості це робити. Зрозуміло, що контрзаходи такого роду не були системно проведені. Ви в окремих випадках, так. Да. Але от те, що ми говоримо, а це один ряд. Я хочу сказати, що да, стратегічно десь воно так визначено. Але кожен випадок, і Шеремета, і Вороненковим, відповідно, і, на жаль, з нашими колегами, які були Шаповалом, і, відповідно, з Возним, і Харабирюшем, це, відповідно, конкретні операції. Вони не зв'язані з якимось там рядом або з якимось там моделлю тільки виконання і тому подібне. Вони можуть співпадати по вибухам, тому що це один із ефективних способів. Це кілер, це, відповідно, заложення вибухівки. Але по кожній ситуації, відповідно, окрема операція, зовсім можуть бути інші підрозділи, інші мотивації, от тому що людина має, відповідно, якісь фахові дії або являються той загрозою бойовиками або російськими спецслужбами, які дійсно можуть виконуватись проти них ефективно. Тому нейтралізується такий чинник. Але ще один момент. Надважливо, що по кожному факту, з одного боку, ми да, дійсно відпрацювали моменти по наупередження, це всі спецслужби на це націлені, і це є їх основою діяльності. І якщо не упередуються, значить вони вже провал провели в своїй роботі. Відповідно, не працює система розвідувальна, в першу чергу контррозвідувальна, ні агентурна, ні технічна розвідка, ні дружне спостереження, ні інші засоби, які повинні упереджувати такі дії. І тому в даній ситуації дійсно ми маємо ці факти, про які ми знали, що готується така стратегічна лінія, що по конкретним, особливо важливим особам із боку політиків, бувших громадян Російської Федерації, які знаходяться як важливі свідки, керівники підрозділу спецслужб, які особливо вразили, тому що виконують на самих гострих напрямках завдань, нічого не проводить по плані захисту. Ні розвідувальні, ні контррозвідувальні, ні особисто, тому що керівники таких підрозділів, крім інших засобів, ще в себе, в відомості, наприклад, військові розвідці, відповідно, повинні під захистом і система внутрішнього захисту.
Пане Малому, щось нас проблеми зі зв'язком. О, краще чути.
Алло,
так, чути вас. Я хотів уточнити, дивіться, всі ці перераховані нами трагічні випадки і терористичні акти, вони якраз носили відвертий такий яскравий характер терактів, вибухи. Це не приховано під, скажімо, там отруєння чи автомобільну катастрофу, якийсь нещасний випадок. Це відверте показне вбивство. З якою метою це роблять? Для того, щоб залякати населення України і громадянам України теж тепер в такій ситуації слід побоюватись за власну безпеку? Чи зараз бачимо саме точкові удари по силовиках, по тих людях, які є носіями певної інформації і несуть певну загрозу для ворогів?
Хочу відзначити, що якраз поки ми маємо інформацію, що немає стратегічних якихось напрямків, що це посягання, наприклад, на великі групи людей, як це, наприклад, ісламська держава проводить, або ще, це цільові атаки на конкретних людей. Але що хочу особливо підкреслити, тому що пан Геращенко сказав правильно, але в цілому, це конкретні розробки, які повинні навіть після уже скоєних терактів довести, що це точно сліди російських спецслужб. Ми дуже легко йдемо, все російські спецслужби, і, можливо, стратегічно і правильно, але це повинно доведено бути в процесі слідства і показано громадянам. Пан Геращенко сказав про свій випадок. Я по великому рахунку, не дай Бог, щоб так сталося, але якби там проводили спецоперацію спецами, то вони скоїв цей теракт. Відповідно, це якась агентура або ще якісь, які мали низьку кваліфікацію, виявили і таким способом начебто упередили. То ще багато питань. Але навіть при цьому, якщо ми говоримо, що це по завданню спецслужб, тому в кожній ситуації і на світовому рівні, і в нас раніше було, ми цих керівників спецслужб, а якщо вони затримані, якщо ні, то виконавців показуємо і в громадськості, і показуємо їхні свідчення, і конкретні докази, і розкриваємо, що це країна скоює такий теракт. Це ж, зрозумій, такий важливий фактор юридичний, міжнародний, для прийняття відповідних рішень і Ради безпеки ООН, відповідно, і відповідно міжнародними судами і тому подібне, і громадськістю, і міжнародною, щоб це сприймалося, що от реально підготовлений, спланований, є доказовий теракт. І це розслідувано, показано людям, показано якраз міжнародним інституціям, показано і судам міжнародним. Дуже важливо. А в нас, на жаль, навіть після скоєння терактів, оцих наслідків ми не маємо. Або ми не кваліфіковано працюємо, або є ще інші мотивації. Ще один момент важливий. Ми ж взяли тільки один світ, одну версію російську. В принципі, правильна версія. Але поряд з цим треба. І по кожному випадку, щоб це не було шаблонно. Це я просто скажу велике по своїй антитерористичній діяльності та дослідить інші версії. Це може бути протистояння із, розумію, конкретними бойовими структурами, наприклад, ДНР. Це може бути протистояння внутрішні, це може бути політичні навіть мотивації внутрішні, тому що, не дай Бог, тому що ще є одна проблема. От нас скоються теракти, да, дійсно, Росія, все інше, але ми розпочнемо контртерористичні операції по всій території нашої держави. І що? Давайте обмежимо права людини, тому що там уже законодавство готується таке десь на 50-50 можна і проти терористів, а можна і проти громадян. Давайте ще інші заходи обмеження. Отут важливо, що
тобто, це крім не... російського сліду, слід розглядати і інші версії, кому це могло бути вигідно.
Так, це перше чергу, це перше питання. Слідство і оперативні співробітники треба піти широко в формати, перше російський напрямок, зрозуміло, так сказати, протистояння, можливо, на бойовому рівні, можливо, протистояння внутрішньополітичні, як, наприклад, із Воронковим там використовуються якісь сили, які просто відкрито йшли на вбивство, а зрозуміло, що начебто мали національну таку орієнтацію патріотичну. Інші фактори, хто це? Має бізнес, ще може бути в конкретних фактах, тому що багато, я за оперативну інформацію, наших військових, на жаль, задіяні в різних, так сказати, комерційних схемах, і в тому числі в зоні АТО, включаючи контрабанду. Ми мали декілька фактів, коли навіть було...
Так, також вбивство. Або...
Да, тому в даній ситуації і це треба розглядати, щоб не було, так сказати, одностороннього руху. Тому будемо підшукувати під це якісь факти, тоді стверджувати це так. Та дайте тоді на суд. Відверто, тому що ми всі зацікавлені, як держава, показати відкрито, легально. Там нема чого приховувати. Що ми приховуємо? Роботу спецслужб Росії або бойовиків? Навпаки, треба розкривати. А там нас зашифрували секретно. Чому? Тому що тоді оце видно, що не допрацьовано нами. Процесуально, оперативно і тому подібне. І друга складова. Оце те, що сказав пан Геращенко, дуже важливо. Відносно ефективності діяльності спецслужб, на упередження розвідки, це вербування агентури і розвідники, проникнення в центри і на території контрольованими бойовиками, і відповідно на території Росії, щоб ми знали плани. оці задуми, відносно кого, коли, що готуються, яким способом, і Служба безпеки тут ув'язана із розвідкою упереджує. А що ж ми можемо говорити, якщо наша розвідка стратегічна уже 2 роки не отримує ніякого фінансування, я скажу. То по старому бюджету мирного часу, ще того періоду трьохрічного, коли ще ми знаємо, коли ще ніяких перспектив не було.
Пане Воломуш, а як так сталося? Да, а як так сталося, що з початком конфлікту на Сході, з початком антитерористичної операції, велика увага стала приділятися Збройним силам, фінансуванню їх, забезпеченню новою технікою, збільшенням особового складу. А що, спецслужби залишилися поза увагою в цій ситуації?
В першу чергу, стратегічна розвідка, яка має дуже потужні можливості отримання інформації з вищої політичної про стратегію, наприклад, той же Росії відносно України, про плани, про задуми, про наміри, з іншого формату, впливи на наших партнерів в плані підтримки, не просто там, сказати, санкції або ми підтримуємо, а ефективно концентрації сімки або двадцятки, тобто засоби і політичні, і дипломатичні були задіяні. Розвідка для цього має всі заходи. Не говорячи про добування військової інформації, технічної інформації, економічної, інвестиційної і тому подібне. І ця розвідка стратегічна не має ні збільшення бюджету, ні копійки. Мало того, не призначений голова більше року. От не зараз виконуючий обов'язки. Мало того, керівник виконуючий обов'язки не попадає до керівника держави, а в кожній країні я постійно це постійне спілкування з керівництвом держави, з керівництвом інших відомств для того, щоб і враховувати стратегічні проблеми, інформацію серйозно, працювати спільні заходи, стратегію держави політичну, безпеку, оборонну, оперативну, включаючи боротьбу з тероризмом. Оце дуже важливо. Чому? Тому що недолучені професіонали, які пішли під час Януковича в відставку, пішли в запас. Ми запропонували тоді вже і Турчина, тоді президент, як прийшов він президентом, вже Петро Олексійович Порошенко. Візьміть цих людей, вони антитерористичні операції проводи, очолюють департаменти, підрозділи, оперативні працівники. Оце золоте дно. Те, що говорить пан Геращенко, треба підготувати. Треба повернути професіонали, які сьогодні будуть роботу робити, і молодих хлопців взяти, щоб які навчалися на конкретному досвіді, на конкретних бойових операціях. Оце сьогодні супер важливо для нашої оборони і безпеки, і особливо для діяльності спецслужб. А цього, на жаль, не сталося. Ні, не мовчимо ж. І рішенням, сказати, і наших колективів, і зібрання розвід підрозділів громадської організації, і СБУ, відповідно. І більш потужними форматами вже інтелектуалу звертаємося до президента, до уряду, до РНБО. Голосуємо прямо, щоб ці звернення були вирішені. Ноль реакції. Відписалися, врахували і все. Оце сьогодні проблема сьогоднішнього дня. А тоді ми говоримо про теракти. Де ж ті професіонали і де ж ті активні дії?
Так,
ці сили мають позиції захистити і наших відповідних політиків, і дуже відповідальних працівників спецслужб, і громадян України. Оце таки наша логіка сьогоднішнього дня.
Все-таки, як швидко можна буде цей кадровий потенціал відновити чи зробити новий? Адже бачимо, що те, що теракти вдається виконувати, свідчить про те, що вже, значить, і кваліфікація, і замовників, і виконавців цих терактів досить висока. І деякі експерти взагалі кажуть, що Київ просто нашпигований співробітниками російських спецслужб. Чи можливо швидко і ефективно створити запобіжні заходи діяльності цих спецслужб?
Я скажу, якщо по-новому, от співробітника, яке я виховую, це десь до 5 років, що він став нормальним співробітником СБУ. Якщо розвідки, до 8-10 років, щоб він не тільки підготувався, а щоб відрити його туди, і щоб його ніхто не розшифрував, тому подібне. Бачите, скільки часу треба? Тому я пропоную ефективний шлях перевірених патріотів уже за 20 чимось років повернути на напрямки, це керівники департаментів, управлінь та, може, і всіх відомств. А вони відповідно підберуть і тих співробітників, які сьогодні здатні що зробити, і молодих підтягнуть ефективних, які терміново будуть навчатися вже приймати участь в конкретних антитерористичних операціях, розвідувальних операціях. Це сьогодні вихід. Напротязі, якщо так піти цим шляхом повернення і відповідно залучення молодих, напротязі року можна організувати ефективну контрдію проти терористичних диверсійних операцій.
Пане Маломуш, ви говорили, що при розслідуванні терактів, про які ми говорили, і згадували, слід розглядати всі версії, не обмежуватися лише на російському сліді. Як ви гадаєте, як слід реагувати всередині країни на такі терористичні загрози? Які антитерористичні заходи мають запроваджуватися на рівні громадян, суспільства, знову ж таки, якісь законодавчі акти чи спеціальні режими, не воєнний стан, але якийсь режим, спецрежим може запроваджуватися в таких умовах?
Я вам скажу, оці всі спецрежими, всі законодавчі акти, це нічого не значить, як мертвому припарку. Треба Законів достатньо. Ми їх розробляємо свій час і про Службу безпеки України, і про розвідувальні органи України, і проведення антитерористичних операцій. Напрацьовано маса. Тут треба тільки діяти. І обмежувати, я ще раз скажу, прав громадян не потрібно, тому що треба діяти цільово, не проти громадян. І їх там не йди, там не роби, або там, якщо я виходиш, наприклад, в місто, ну, от, наприклад, я прямо скажу, по вулицям Інститутській, там, Грушевського, стоять тисячі хлопців молодих з Нацгвардії. От, днями стоять, місяцями, вже роками стоять, тисячі. Не на фронті, не в полі боротьби з криміналом, наш кримінал ще більше, ніж терористів, уже кожен день вбивають. Не працює ця система. Відповідно, що треба робити? Не проти людей направляти сили, а проти конкретних, так, відповідно, або терористичних організацій, диверсійних центрів, шпигунів. Для цього треба цільова тонка робота. Ніколи, ні в одній ситуації, армії, ні широкомасштабні засоби не ловив шпигунів. Це без толку. Це повинні професіонали, які повинні конкретно виявляти їх. Вони знають маса...
Зрозуміли вашу думку. Дуже дякуємо вам, пане Малумуж. На зв'язку з нами був екс-голова Служби розвідки України Микола Малумуж і також народний депутат Антон Геранченко. Ми говорили про активізацію нападів проти українських силовиків.